Събота, 150.
Здравейте, аз съм Весела Владкова. В днешния епизод на подкаста за външна политика ви предлагаме три интервюта за войната в Украйна. С анализатора Маркус Цинер от американския мозъчен тръст German Marshall Fund за украинското НАТО, с икономиста професор Йорг Химелрейх за обедняването на Европа заради енергийните милиарди, които укрепиха властта на Путин и сега финансират войната му срещу Украйна, и с професор Мартин Бинер от университета в Рединг за позиционирането на пете държави БРИКС във войната на Русия в Украйна.
Събота, 150.
Скорошна среща между президентите на Русия и Украйна е напълно възможна, поне според турския президент. Реджеп Ердоган, след няколко разговора с Владимир Путин и Володимир Зеленски, обяви готовност да бъде домакин. Истанбул привлече вниманието в началото на седмицата с пореден кръг преговори между Киев и Москва. Украинският екип около президентския пратеник Давид Рахамия сложи на масата детайлно предложение за гарантиране сигурността на Украйна след края на войната. То включва неутралитет, гарантиран от постоянните страни членки на Съвета за сигурност на ООН, без Русия, разбира се, и още няколко държави – Германия, Турция, Канада, Полша и Израел. Украинското предложение стъпва на член 5 от договора на НАТО за колективна сигурност, изразител на мускетарския принцип – един за всички и всички за един. Рахамия нарече схемата «Украинско НАТО». Обединеното кралство реагира обаче резервирано, както стана ясно от думите на вицепремиера Доминик Раб.
Ние сме категорични. Няма да влизаме в директна военна конфронтация с Русия. Украйна не е член на НАТО. Ще анализираме много внимателно това, което казва президентът Зеленски, но не мисля, че ще поемем същите задължения, които са в сила за членовете на Алианса.
Реакцията на Франция, изразена от високопоставен представител на Елисейския дворец, пожелал анонимност пред Франс Прес, звучи така. Отворени сме да подкрепим някаква форма на неутралитет на Украйна, чиято сигурност да бъде гарантирана от трети държави. Но Франция не е готова да поеме ангажимент, сравним с ангажимента към колективната сигурност на страните членки на Алианса, описан в член 5 от договора на НАТО. Крайното решение ще зависи от детайлите на евентуално бъдещо споразумение, например статута на украинската армия, край на цитата. Германия също се въздържа от конкретен коментар на поисканите гаранции за сигурността на Украйна, но говорителят на правителството Штефен Хебештрайт все пак заяви.
Със сигурност мога да кажа следното. В редица разговори украинският президент Зеленски многократно е поставял този въпрос и канцлерът Шолц е сигнализирал готовността на Германия да поеме заедно с други държави ангажимент за сигурността на Украйна. Но преди всичко трябва да проучим детайлите. Няма промяна в позицията ни, че Германия не иска да се превръща в страна в тази война. Въпросът е какъв ангажимент можем да поемем след сключване на мирно споразумение. Този въпрос е отправен към редица държави, не само към Германия. Но така или иначе все още е твърде рано да обсъждаме подробности.
Думи на говорителя на канцлера Штефан Хебештрайт, а високопоставен правителствен представител обясни в Берлин, че обсъжданията по този въпрос са в много ранен етап, но така или иначе схемата за гарантиране на сигурността на Украйна може да сработи само с участието на Русия. Анализът на преговорите между Русия и Украйна в следващите минути е на Маркус Цинер от американския мозъчен тръст German Marshall Fund.
Обсъжданията тъкат в две посоки – военна и политическа. Във военен аспект Русия предложи частично изтегляне от района над Киев и Чернигов и обясни, че ще се концентрира върху освобождаването в кавички на Донбас. А в политически аспект впечатление направи изказването на руския главен преговарящ Владимир Медински, че може да има среща между двамата президенти. Украинските преговарящи предложиха неутралитет, т.е. отказ от членство в НАТО и отказ от притежаване на ядерно оръжие. Срещу това Киев поиска гаранции за сигурност.
Гаранциите за сигурност могат да бъдат реализирани само с Русия, не срещу Русия. В това Западът вече е убеден,
В такъв случай, господин Цинер, каква е разликата между украинското предложение и съществуващия Будапештенски меморандум от 1994 година, подписан от Съединените щати, Великобритания и Русия, и с който Украина се отказва от ядреното оръжие срещу гаранции за сигурност?
Будапештенският меморандум не струва хартията, на която е написан. Затова Украина не иска и да чуе за споразумение, което наподобява този меморандум. По тази причина Украина настоява за друг вид гаранции, които наподобяват на член 5 от договора на НАТО. Но държавите, към които Украина се обърна, за сега не са особено очаровани от тази идея.
Тогава колко реалистично е предложението на Киев, което освен това постави Запада пред дилемата как да реагира?
Интересно е да се анализира поведението на Украина в тези преговори. Украина е относително дръзка и оставя впечатлението, че не всичко, което предлага, е предварително обсъдено с партньорските държави. Не е много мъдро поведение да се говори за гаранти за сигурност и да се назовават конкретни държави, без да е говорено с тях. Затова резервираната реакция на Великобритания не бива да ни очудва. Питам се дали Украина по този начин сама не отслабва своята позиция или все пак се опитва да упражни натиск. Ако погледнем съотношението на военните сили, Украина се справя учудващо добре и успя да спре руската офанзива. Но в същото време съм предпазлив, защото информацията от бойното поле трудно може да се провери.
Имаме основания да се съмняваме и в украинското представяне на нещата, защото Украина все пак е страна в тази война. Не можем да сме сигурни в данните за загубите, както военни, така и човешки. Украинската пропаганда също работи.
Преди войната Украина имаше стабилна военна индустрия и нямаше нужда да внася големи количества оръжие. Но сега това далеч не е така. Русия целенасочено обстрелва и унищожава военни обекти. Ако се вярва на информацията, която идва оттам, Украина вече няма собствено оръжейно производство. Затова и настоява толкова упорито за военна помощ от чужбина.
И Украина, и Русия признават, че най-трудно ще се договорят за съдбата на Крим и Донбас. Това като че ли е единственото нещо, по което двете страни са на едно мнение.
По отношение на Донбас има нещо, което все още не мога да разбера. Бях там през есента. Районът е под контрола на руските сепаратисти. Украинските сили са разположени по така наречената контактна линия. Не виждам възможност нито тогава, нито сега тази територия да бъде превзета от украинската армия. Затова не вярвам, че Путин е повел война само за този регион. Друг важен момент е съдбата на Крим. Украина предлага за сега да приеме статута на анексирания полуостров, но през следващите 15 години да преговаря с Москва. Всичко това обаче не изглежда приемливо за Русия. Русия никога няма да се съгласи на преговори за Крим. За Москва Крим е руски. Точка.
Има анализатори, които твърдят, че основната цел на Путин е сухопътната връзка между Донбас и Крим и че обявявайки Донбас за руски, Путин може да излезе с достоинство от ситуацията. Именно това пролича от брифинга на говорителя на Руското министерство на отбраната Игор Конашенков след преговорите в Истанбул.
Ако целта на Путин е Донбас, защо тогава нападна Украина от всички страни? Мисля, че Русия наистина искаше да подчини цяла Украина. Речите на Путин подсказват точно това – смяна на властта и разбиване на украинската армия. Според мен това е военната цел на Русия. Ако погледнете руската пропаганда, а аз се занимавам интензивно с нея, ще видите една много изкривена представа за събитията. Журналистическата цензура е чудовищна. На публиката се представя откровенно невярна информация за хода на войната, без да се обясняват връзките между отделните събития. На този фон наистина се питам, как би могъл Путин да излезе с достоинство от тази война? Тази цяла плеяда неверни твърдения за Украина, които отправя Кремъл, правят нещата за Путин много сложни. Той не може да се примири с завладяването на Донбас и да обяви това за победа. Путин нарече Украина завладяна от нацисти държава и не може да се задоволи само с Донбас. Това би била прекалено малка плячка.
Явно и неутралитет на Украина е малка плячка за Путин. Киев е готов да се откаже от членство в НАТО, но не оставаме с впечатлението, че това е достатъчно за Русия.
В такъв случай, господин Цинер, какво изпълнимо предложение може да удовлетвори и двете страни?
Членството в НАТО така или иначе не беше реалистично, най-малкото заради териториалните спорове между Украина и Русия. Затова така и не разбрах този аргумент на Кремъл. Един руски дипломат бе казал, че Москва няма нищо против членството на Украина в Европейския съюз. Естествено, това предизвика учудване, защото това на практика означава, че Русия се отказва от намерението да превърне Украина в свой васал и да й позволи да бъде суверенна държава. Членството на Украина в Евросъюза би означавало известна гаранция за сигурност, макар и несравнима с НАТО. Но пък би помогнало за икономическото възстановяване на Украина. А това не е малко.
Смята Маркус Цинер от американския мозъчен тръст German Marshall Fund.
Събота 150.
Европа позволи да се обвърже самоубийствено с енергийните доставки от Русия, така че да не може да включи вноса на газ и петрол в санкционния списък. Десетилетия наред най-мощната европейска икономика, Германия, остана подчинена на енергийното лоби, защото повярва на мантрата му, че зависимостта е взаимна, че Германия има нужда от газ, а Русия от твърда валута. И че чрез търговските отношения ще помогне на руското общество да реформира авторитарния режим на Путин. Германия не е сама. И други големи европейски икономики, както и цяла Източна Европа, останаха още от годините на студената война в енергийната зона на влияние на Русия. Европа подминаваше предупрежденията на Америка с саркастичното предположение, те просто искат да продават втечнения си газ. А на Полша с високомерния коментар, това е посткомунистическа истерия. Защо Европа допусна да остане в енергийния плен на Русия? С този въпрос започва разговорът с професор Йорг Хималрайх, преподавател във Висшето бизнес училище в Париж.
Русия е традиционен доставчик на енергоносители още от времето преди падането на Берлинската стена. Западна Германия първа сключи договори за доставка на газ от тогавашния Съветски съюз. В края на 70-те години това се възприе като стъпка в правилната посока, като стъпка, която ще допринесе за разведряването между Изтока и Запада. Москва имаше интерес да получава твърда валута за газа, а извън това Съветският съюз беше световна сила, която не се стремеше към промяна на статуквото, а искаше само да запази влиянието си в Източна Европа. Путин обаче промени тази парадигма. Той не само се стреми към промяна на европейския ред, но както видяхме е готов да го постигне със сила и превърна енергийните доставки в инструмент на политиката. Днешна Европа позволи тази енергийна зависимост да продължи, защото природният газ се вписва в новата зелена политика. Използвайки газ, Европа може значително да намали вредните емисии от въглищата.
Говорихте за политическата рамка на дългогодишната енергийна зависимост на Европа от Русия, но тя се промени след идването на Владимир Путин на власт. Вие още през 2007 година предупреждавате за първи път за намеренията на руския президент да промени европейския ред. Проспали Западът неговите анонси, че има план, който в момента се опитва да осъществи?
Когато говорим за Запада, трябва да правим разлика между Америка и Европа. Що се отнася до енергийните доставки, Съединените щати внасят малки количества руски петрол и никакъв газ, така че не може и дума да става за зависимост. Но Америка допусна стратегическата грешка да се предовери на духа от 90-те години и подцени амбициите на Путин да преначертае границите в Европа. Путин нарече разпадането на Съветския съюз най-голямата катастрофа на 20 век. Съединените щати не обърнаха особено внимание на това и се съобразиха с желанието на Полша, Балтийските републики, а по-късно и на България и Румъния да влязат в НАТО. Но не си дадоха сметка колко дълбоко ще наранят Русия, която е потънала в имперска носталгия. В никакъв случай не казвам, че НАТО не трябваше да се разширява, но Западът подцени значението на този процес за Москва и последиците от него. Нещо повече, Западът не отчете значението на Русия за европейската сигурност. Бившият американски президент Барак Обама нарече Русия регионална сила и Вашингтон се обърна към Далечния изток и съревнованието с Китай. Това беше голяма стратегическа грешка на Америка. В същото време Европейският съюз не съумя да се обедини около обща политика спрямо Русия. Франция се опитваше да поддържа добри отношения, докато Полша не спираше да предупреждава за опасността, която проистича от Москва. А източноевропейските страни членки нямаха друг избор, освен да продължат да доставят газ и петрол от Русия. За тях преходът към възобновяема енергия е особено труден и използването на руския газ като средство за намаляване на вредните емисии е ключово средство за постигане на климатичните цели.
Американският президент Джо Байден призна, че Америка налага ембарго върху вноса на руски петрол, защото може да си го позволи. Както пролича от срещите на върха на Европейския съюз, 27-те не могат да последват американския пример. Как да излезе тогава Европа от енергийната зависимост от Русия?
Според мен е много важно Европа да преодолее тази зависимост, при това възможно най-скоро. Това вероятно ще се случи на два етапа. Първо, Европейският съюз ще наложи ембарго върху вноса на петрол, а след това и на газ. Но зависимостите в рамките на общността са много различни и от това проистичат два проблема. Икономическите последствия за отделните страни членки и очакваното социално сътресение, което хората трябва да понесат. Не вярвам, че Европейският съюз ще успее скоро да вземе такова решение, въпреки бруталната война в Украина. Дори икономически силни държави като Германия не могат да си позволят да се откажат от руския газ от днес за утре.
В момента се търсят спешно и може би дори хаотично алтернативни доставчици на газ, но това коства време, а и пари. Европа излиза от пандемичната икономическа криза и влиза изтощена в следващата. Има ли сили и за зелената сделка, професор Химелрайх?
Мисля, че амбициозните климатични цели ще трябва малко да почакат. Знаете, в Германия партията на зелените е част от управляващата коалиция. Вече се чуват плахи коментари, че приоритетите трябва да се преосмислят, че вероятно ще се наложи да използваме по-дълго въглищата, отколкото бяхме планирали. Крайната цел, отказът от изкопаемите горива, не е променена, но сроковете ще се променят. Зелената сделка не се отменя, тя е голямата стратегическа рамка. Но междувременно в Европа се завърна войната и никой не знае колко дълго ще продължи и какви ще са трайните последици за икономиката. Затова ще трябва да преразгледаме сроковете в зелената сделка.
Приходите от продажбата на газ и петрол са основен източник за финансирането на Путиновата война в Украина. Тези приходи се равняват на близо 40% от руския държавен бюджет. Само петролният износ миналата година е донесъл около 180 милиарда долара. Може би ще ви прозвучи прекалено опростено, професор Химелрайх, но европейските милиарди за петрол и газ спомогнаха на Путин да укрепи властта си в Кремъл. Обеднява ли сега Европа заради това?
В известна степен това наистина е така, колкото и грубо да звучи. Аз далеч не съм единственият учен, който години наред предупреждаваше, че Путин гради своя автократичен модел на управление, благодарение на милиардите в твърда валута от продажбата на газ и петрол. Русия винаги ще намери на кого да продаде своите ресурси. Светът е гладен за енергоносители. Цената вероятно няма да е толкова добра, колкото в Европа. Но Русия няма какво друго да предложи. Русия няма друго, освен природни ресурси.
Какво ще струва на Европа ембаргото върху вноса на петрол и газ от Русия? Според различни данни, икономическият ръст в Евросъюза е спаднал с между 4 и 5% заради пандемията. Цели икономически отрасли все още не могат да стъпят на краката си.
Няма да е лесно. Всичко зависи от това колко бързо Европа може да промени политиката си. Общо взето съм оптимист и смятам, че сегашната криза ще ускори прехода към възобновяеми енергоисточници. Ще ни коства много усилия и пари, но ще се откупчаем от хватката на Русия. Просто трябва да инвестираме много по-бързо във възобновяемите енергоисточници. Никой не знае колко дълго ще продължи войната и дали Путин ще ескалира напрежението, а от това зависи кога Европа ще се откаже от руските енергийни доставки. За Путин на карта е заложена личната му съдба. Не вярвам, че той ще се откаже с лека ръка от властта, а това не означава нищо добро за цивилното население на Украина. Войната няма да свърши скоро.
Професор Йорг Химелрайх в интервю за Събота 150.
Събота 150.
Войната в Украйна се превръща в геополитически вододел. Преди новините в интервюто с доцент Виктор Йоцов стана дума за западното охажване на Китай да не подкрепя Русия във войната срещу Украйна. В същото време Русия охажва Китай и Индия. Външният министър Сергей Лавров тази седмица беше в Пекин и Нью-Делхи. Индия ще продължи да купува руски петрол с оправданието, че индийското население обеднява заради поскъпващите енергоносители и правителството е длъжно да осигури изгодни цени. Европейският съюз призова вчера Китай да повлияе на Русия да спре войната. Европа и Китай споделяме общата отговорност да използваме дипломацията, за да спрем руската война в Украйна и да предотвратим хуманитарна катастрофа, написа председателят на Съвета на Евросъюза Шарл Мишел в Твитър след разговори чрез видеовръзка с китайския премиер Ли Кацян. Но китайският президент Си Цзинпин заяви след видеосрещата на върха, че Европа трябва да осигури стабилност, но не предложи нищо конкретно за слагане на край на войната. Индия и Китай са само две от петте държави, които стоят зад абревиатурата БРИКС – Бразилия, Русия, Индия, Китай и Република Южна Африка. Пет силни икономики с растящо политическо влияние. Този стратегически съюз е създаден като алтернатива на доминирания от Америка световен ред. Има своя самостоятелна финансова архитектура, алтернатива на Световната банка и основна цел – нов геополитически ред. В петте държави БРИКС живеят 40% от населението на Земята, а те заедно създават една четвърт от световния брутен вътрешен продукт. За тяхното позициониране в момента, когато се чертаят новите разделителни линии, нашият кореспондент в Лондон Веселин Пълнов разговаря с професор Мартин Биндер, изследовател на БРИКС, преподавател по политология и международни отношения в университета в Рединг.
Във вашата статия във Вашингтон Пост вие отбелязвате, че страните от БРИКС запазват мълчание. Вие казвате, че тези страни не вземат отношение пряко, но по някакъв начин подкрепят Русия, след като с мълчанието си не осъждат открито руското нахлуване в Украйна. Като специалист по международни отношения, вие имате специален интерес към тази формация и сте съавтор на проучване по темата. Трябва ли да се обръща особено внимание на БРИКС? Какво е отношението към блока?
Някои смятат, че БРИКС е само фантазия, че не се осъществява, че това е просто маркетингово име за тези страни. Както знаете, между Китай и Индия има напрежение по границата, дори се стига до военна конфронтация. Има и голямо недоверие между Китай и Русия. Но въпреки това, от моите изследвания става ясно, че петте държави формират група, която има своя вътрешна логика. Мълчанието по отношение на войната в Украйна само потвърждава това, но все пак е много странно. В заключителната декларация от последната среща на високо равнище в Нью-Делхи в края на септември се посочва, че петте държави държат на принципи като неприкосновеност на суверенитета и териториалната цялост. Обявяват се срещу намеса във вътрешните работи и нападение на друга държава. Само няколко месеца по-късно Русия наруши всички тези норми, а групата БРИКС запазва мълчание. Не мисля, че останалите страни членки са съгласни с действията на Русия. Не мисля, че това е в интерес на Китай или Индия, но въпреки това те не осъдиха войната, а наблегнаха на приятелството с Русия. Друг важен момент е, че сякаш целият свят осъжда Русия и тя е изолирана. Гласуването в Общото събрание на ООН изглежда потвърждава това. Но има една подробност. Голяма част от държавите по света всъщност не осъдиха Русия, а запазиха мълчание и се въздържаха при гласуването. За мен въздържането при гласуването е мека форма да се гласува против. За да бъде прието дадено решение, в Общото събрание на ООН е необходимо мнозинство, а в този случай дори мнозинство от 2/3. Ако се вгледате по-отблизо, ще видите, че страните, които не гласуваха против Русия, са тези от БРИКС, но и някои други африкански държави, освен Република Южна Африка като част от БРИКС. Само 40 държави по света наложиха санкции, така че едно е да гласуваш по резолюция на Общото събрание на ООН, а друго да наложиш санкции. Мисля, че становището, че Русия е напълно изолирана и всички са против нея, е погрешно.
Като говорим за санкции и изолация, смятате ли, че това, което се прави, ще бъде ефективно, като си има предвид точно факта, че само 40 държави ги налагат, па макар и едни от най-мощните икономики? Опасността не е ли, че Запада ще продължава да въоръжава Украйна, а страни като Китай ще продължава да подкрепят Русия? А това означава безкрайен конфликт с перспектива и за по-мрачни сценарии.
Това е третият важен момент. Докъде ще ни доведе всичко това? Аз съм анализирал всички гласувания в Общото събрание на ООН. Това са хиляди гласувания от 1990 година до днес. И през последното десетилетие може много ясно да се види силно поляризиране. Имате много държави в лявата част на политическия спектър, не западни страни. На другия полюс са държавите от G7, няколко съюзници на Съединените щати и няколко малки островни държави. А по средата няма никой. Така че моята загриженост е, че студената война може да се завърне. Не смятам, че историята ще се повтори, но е тревожно, че ще имаме един много по-поляризиран световен ред.
Можем ли да кажем, че формацията БРИКС е блок срещу Запада, защото тези страни не са доволни от световния ред?
Напълно, те не са доволни от статуквото. В моето изследване обяснявам защо това е така. Петте БРИКС държави не са доволни, защото нямат достатъчно влияние в международните институции, повечето от които са доминирани от западните сили, които са ги създали. Не са доволни, защото техният статут на големи сили не е признат от Запада. Те не са доволни също от налагането на неолиберализма. Страните от БРИКС изразяват недоволството си доста ясно. В един момент G7 покани БРИКС в формат G7+. И тогава президентът на Република Южна Африка се оплака, цитирам, не ни поканиха на вечерята, а само за десерта, явно визирайки някакво пренебрежение. В допълнение към това трябва да кажа, че държавите от БРИКС са регионални сили, които отчитат забележителен икономически растеж. Тази динамика обяснява формирането на групата и това дава плодове, поне за Русия. Русия има полза като член на този блок и той проявява солидарност под някаква форма, като не осъжда нахлуването на Русия в Украина и дори и оказва подкрепа.
Могат ли страните от БРИКС да играят някаква полезна роля за решаване на конфликта, било то като посредници или по друг начин? Очакванията на Запада, че Китай може да бъде такъв посредник, не се оправдаха. Пекин обвинява НАТО за конфликта в Украина.
Те биха могли да играят важна роля просто заради влиянието, което имат в Русия, но до момента това не се случва. Тези страни не само, че не осъдиха нахлуването в Украина, но и търсят различни форми на подкрепа за Москва да заобиколи наложените санкции. Има съобщение, че Индия иска да купи руски нефт и газ. Бразилският президент Болсонаро пътува до Москва за среща с Путин дни преди началото на войната.
Твърди се, че дипломацията напълно се е провалила. От водените до сега преговори се чуват противоречиви отзиви, недоверието е голямо, а на всичко отгоре живеем във време на страшна дезинформация. Но дали надеждата умира последна?
Разбира се, остава надеждата за дипломатическо решение под някаква форма. Мисля, че зад кулисите се развива голяма дипломатическа активност, въпреки твърденията за провал на дипломацията. За сега обаче е твърде рано да се каже нещо конкретно. За учените винаги е трудно да спекулират за бъдещи сценарии, но аз не мисля, че дипломацията напълно се е провалила. Има установени дипломатически канали между Русия и Съединените щати заради загрижеността от използване на ядрени оръжия. Има също така тясно сътрудничество в западните организации. НАТО демонстрира голямо единство. Европейският съюз действа заедно, G7 също. Но сега е важно в този процес да бъдат въвлечени и страни извън така наречения Запад.
Смята професор Мартин Биндер пред кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов. Събота 150.